En svo hefur mig líka dreift drauma sem ég veit aldrei til hvers er eða hvaða þýðingu hafa. Mig hefur til þess oft dreift það að ég staddur í Reykjavík. Og þá ég upp á einhverju holti sem mér þykir vera eiginlega þvert frá Grímsstaðaholtinu og upp í Öskjuhlíð að það sé heilhlíð þar fyrir og ekkert engin tjörn og engin ekkert þar á milli. Og en ég þarf að komast niður í bæ og til þess að komast niður í bæ þá þarf ég að fara í gegnum hús. Ég kemst ekki niður í bæ, ég niður á höfninu öðruvís sem fara í gegnum hús. Og það endar alltaf með því að ég kem inn í vefnaðarvöruverslun sem líklega nála því sem Geysir var seinast áður en að færði sig í þennan stað sem er núna. Það var þannig í Austurstrætinu og þar fer ég í gegnum litlar dyr og kem þar inn í langan rangala. Og ýmist kemst ég út úr þessum rangala ellegar ég vakna við það að ég er kjör í þessum rangala. Þetta veit ég ekki mjög, dreymir hefur oft dreymt þennan draum og eiginlega alltaf á sama hátt. Og þetta get ég aldrei skilið hvaða merkingu hefur.